Voice of America.
ዲጂታል ዲሞክራሲ ንመንግስትን ሰራተኛታት መንግስትን ተሐተት ዝገብር ሐድሽ መንገድ ሆይነሎም መርበብ ሐበሬታታትን ተንቀሳቃሲ አፕሊኬሽናትን አመላ አፍሪካ ዜጋታት አፖለቲካ ጽምዶ ኸገብሩ ድኹም አገልግሎትን ተልዩ መረረቶም ከስምዑ ወይ ግዕዚናውን ከቃልዑ ዕድል ይሂቦማሎ ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኾ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ካብ ብኣጻብዕቲ ጥረ ገንዘብ ከይተቆፅረ ዝፍጸም ክፍሊት ክሳብ ናይ ስማርትፎን ኣፕሊኬሽናት ምርካብ ኣገልግሎት ታክሲ ከምኡውን ምግዛእ ምግቢ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣበርክትኡ እናዓበየ ይርከብ። ኣብ ታንዛንያ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ማርያ ሳሩንጊ ናይ ኣፍሪካ ዲጂታል ለውጢ ይጻወቶ ዘሎ ታራ ከምዚ ክትብል ትገልጾ።
You're seeing a lot of the people changing the way they live their lives.
ብዙሓት ሰባት ኣገባብ መነባብሮኦም ብዛዕባ ዝምልከቱ ሓሳባት ክለዋወጡ ትርኢ ኢኻ ሃፍቲ ስራሕ ዕድላትን ክፈጥሩ እውን ትዕዘብ ብፖለቲካዊ መዳያት እውን ጽምዶ ክገብሩ ትርእዮም።
ሳሩንጊ ለውጢ ታንዛንያ ናይ ዝተብሃለ መድረኽ መስራቲት እያ። ብሶሻል ሚድያ ዝተጀመረ ናይ ኦንላይን ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ብዙሓት ምንቅስቓሳት ኣብ ምስላጥ ይርከብ ትብል።
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics but today
adam sabat faqoro gudunatat kofilom politika yewagu nerom lom gin fetart tsulwa khoynom allo mis mitetaw mahbaraw marakhabi lom yidimtsakha awilu khisma' yikhiliyo
abuganda yogara tezarob way dimtsakha sma' kam malatiyu yogara bizibir shim ziflet marbab habareta ዜጋታት ብዛዕባ ዘጋጥሞም ድኹም ኣገልግሎት መረርኦም ከስምዑ ወይ ንብልሽውና ከቃልዑ ዕድል ይህቦም ኣሎ። ዛለንዶ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ኬንያ መርበብ ሓበሬታ እውን ዓይንን እዝንን ኬንያውያን ኮይኑ የገልግል። ናይ ኬንያ ፓርላማ ይከታተል፣ ብዛዕባ መንነት ፖለቲከኛታት ሓበሬታ ይህብ፣ ወጻኢታት ይምርምር፣ ንመሰላት ዜጋታት እውን የጉልህ። ሳሩንጊ ግን እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ጽምዶ ዕድል ዝህብ ሓድሽ ናይ መራኸቢ መድረኻት ሓደጋ እውን ኣለዎ ትብል።
መንግስታት ክንዲ ዝኽኣልዎ ንኹሉ ምንቅስቓሳት ንምቁፅጻር ክፍትኑ ከለዉ እውን ንርኢ ኣለና።
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ጃሚ ፎረምስ ብዝብል ሽም ዝጽዋዕን ጌጋ ክፍጸም ከሎ ናይ ፊሽካ ድምፂ ዘስምዐን መርበብ ሓበሬታ መስራቲ ማክሰን ሜሎ ናይ ታንዛንያ ናይ ሳይበር ገበናት ሕጊ ጥሒስካ ብዝብል ተኸሲሱ ኣሎ። ንሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ክዛረብ ከሎ ንሱ ይኹን ደገፍቱ ጸረ መንግስቲ ወይ ዳያኑ ወይ ሓይልታት ፖሊስ ከም ዘይኮኑ ብምግላጽ ይኹን እምበር ንህዝቢ ይዕፍናሎ ንዝበሎ ሕጊ ገበናት ሳይበር ኢና ንቃወም ዘለና ይብል። ሜሎ ዝቕጽል ወርሒ ንፍርዲ ክቐርብ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰበ ስልጣን ካሜሮን ሚልዮናት ኣገልግሎት ኢንተርነት ከይረኽቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ቆሪፆም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ዝነብሩሉ ክፋል እቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት ዝነበረ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ስዒቡ እዩ። ዶብ ኣልቦ ኢንተርነት ዝተባሃለ ናይ ፈረንሳይ ተሓላቅ ጉጅለ መንግስታት ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ንምዕፋን ኢንተርነት ምቁራፅ ከም መሳርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ።